У нашай студыі сёння чалавек легендарны, чалавек сапраўды вельмі важны, вельмі значны ў гродзенскай дыяцэзіі і ўвогуле ў сістэме каталіцкага выхавання Беларусі. Ксёндз рэктар вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні Юзаф Станевскі. Вітаю вас сардэчна.
Пахвалены Ісус Хрыстос.
Навекі вечныя. Амен. Отец Юзеф, ну, я хотел бы запытаться про ваше семинарийное житё. Что такое сёння семинария у Гродня? Чем яна живе? Что нового з'являється? Какие новые тенденции у семинария у католицким выхаванні?
Так, как и каждая семинария, научальная установа, але еще и духовная научальная установа, мае великую задачу подрихтовать святаров, тих, которые будут обвещать Евангелие сёння 21-м стагодзе. И это задача з непростых, потому что сёння изменился человек, і таксама мы ў нашым выхаванні павінны не толькі ісці насустрач, але яшчэ і на крок хутчэй апераджаць тое, што чым чалавек і да чаго чалавек клоніць сваё сэрца, але таксама і думкі. І таму той чалавек, каторы прыходзіць у семінарыю, маладыя хлопцы нашыя з Беларусі, яны з тога асяроддзя, у якім яны знаходзіліся, выхоўваліся, яны прыходзяць у семінарыю, каб зачарпнуць той ведзы рэлігійнай, тэалагічнай, а не там якойсь музычнай, там чы спартыўнай, хаця і гэта таксама прысутнічае ў нашым жыцці і ў выхаванні нашых клерыкаў, але як мага больш намагання кладзем націс на тое, каб чалавек навучыўся маліцца, засяродзіцца, умеў вайсці сваё нутро, сваё сэрца заглянуць, каб не баяўся цішыні, таму што цішыня гэта не маўчанне, гэта размова, гэта дыялог з Панам Богам. І менавіта той напрамак, які мы сёння ўсё больш і больш кладзем той націск, гэта жыццё духоўнае, хаця на і было, прысутнічала, але яшчэ больш, каб чалавек не лякаўся сёння малітвы. Жыццё семінарыйна гэта 6 год навучання, 2 года філазофіі, 4 тэалогіі, але каб не адразу з маршу. І таму ўжо некалькі год у нашай семінарыі мы практыкуем так званы уступны курс. Гэта не год уступны, але курс. Курс для таго, каб клерыкі, нашы маладыя хлопцы, каторы прыязджаюць на першы курс, каб яны некалькі тыдняў, а нават і месяцаў пабылі разам, каб яны завязалі ту супольнасць, каторая была, чы на ўзор супольнасці, якая была паміж апостолами, каторыя прыйшлі з розных асяроддзяў, але ішлі ў адным напрамку, каб кожны не то што забыў, але ўлажыў свой вклад, ўлажыў сваю думку, але ў агульнае, каб гэта ўсё абагульніць і направіць на тое заданне, якое стаіць перад імі, зразумець Евангелле Христа, жыць Евангеллем Христа і потым гэта Евангелле перакласці, пераказаць, прадставіць з асяроддзю, якое іх чакае, наша асяроддзе, наша супольнасць. Ну, людзі ў нашай краіне.
Отец Юзеф, скажыце, сённяшні клерык, які ён?
Малады, вельмі малады чалавек, гэта 17-18 год, які закончыў школу альбо другі якісь навучальную установу. Можна гаварыць многа, альбо можа чуецца многа пра сённяшні клерыкаў, чы ўвогуле пра сённяшню моладзь. Так, гэта моладзь, наша моладзь. Мы яе выхавалівалі, чы мы даем для яе прыклад. Але калі браць асобна кожнага з нашых клерыкаў, гэта той малады чалавек, які выхоўваўся ў школе, які пазнаваў праўды першай любві і малітвы ў сваёй сям'і, той, каторы быў міністрантам, прыходзіў да касцёла, служыў да святой імшы. Але гэта таксама чалавек, які ўдзельнічаў у гэтым жыцці супольнасці, і ў ім многа гэта троха халасу, многа гэта і нават музыкі. І сённяшні клерык, я ўжо калісьці казаў, гэта той самы клерык, чи той самы чалавек, што і 10, і 20, і 50 год таму назад. Бо той дыялог, які адбываецца паміж ім, а Христом, той дыялог не пазваляе на шум, на халас, ён мусіць быць тым ціхім, спакойным адказам у яго сэрцы. Бог, Ісус Хрыстус, калі кліча, то ён прапануе сёння і ўчора тое самае. Пакінь усё, пакінь, рыцца, і дом, і сям'ю, і бацькоў, і ідзі за мной. Няма іншай дарогі, няма іншого закліка. І на этот заклік ён, так як калісьці, сёння мусіць сказаць, так, я гатов, чи я хачу, чи я вырашу пайсці за Христом. А семінарія допомагає у тим, каб ён эту сваю першаначальную дэцызію і, каб потым уже мог ее обосновать и подтвердить словом так на все жыццё.
Отец Юзеф, скажите, а як вы вогуле глядзіце на ситуацию с покликаннями у Беларуси? Як яна выглядае, вось паводле вас?
Христос заклікае, і заклік Єзуса Христа, ён не то, што малее, чи больш громкі, чи тихі, так, як было раней, так і сёння Христос кліча. Но, на жаль, у тыя гады, калі я шоў у семінару, 90-е гады, было нас больш. Было больш тых, якія жадалі і рашылі сваё жыццё пасвяціць Евангелі, пасвяціць службе ў касцелі для людзей. Сённяшні свет, сённяшняя моладзь больш, чым мы, можа, мае з той сустрэчы з касцёлам, бо касцёлы адкрытыя, парафіі ёсць, святары працуюць, катахэзу маюць, ходзяць на катахэзу, міністранты служаць домшы свенты і доўга, і добрыя католікі практыкуючы, але не хапае ў нашого сённяшнього маладога чалавека ў Беларусі, але не толькі ў Беларусі, той адвагі, той смеласці, каб сказаць, каб вырашыць, каб выбраць тую дарогу. На жаль, не знаю, што адказу на гэта пытанне, што зрабіць, як рабіць. Напэўна, трэба, так як Ісус Христос скажа ў Евангелі, каб маліліся і прасілі, каб Пан паслаў на жніво работнікаў. Просім, молім, арганізоўваем і дні моладзі ў дыяцэзіі, і арганізоўваем рэкалекцыі для міністрантаў, старэйшых міністрантаў, а не толькі. Сёння ў гэтым годзе было каля 60, нават больш, чым 60 міністрантаў, якія прыехалі, былі, разважалі, маліліся, цешыліся. Але сярод іх толькі тры чалавекі сказалі на той супольнай спатканні, сказалі, што так, я хачу быць у семінарыі. І так, яны прыйшлі ў семінарыю, яны вучацца, але гэта замала. Трэба штось яшчэ, якіясь мерапрыемствы, тэ рэлігійныя, агульнабеларускія касцельныя прадпрыняць, каб на нашай зямлі, каб у Беларусі было больш адважных юнакоў, якія будуць вырашаны пайсці за Христом у святарства.
Ці можа існаваць у наш час ідэальны святар?
Можа, і існуе.
А што для вас, альбо хто для вас ідэал святара?
Недавно перажылі год святарства, весь касцёл перажываў. І тут таксама многа было гутаркі пра ідэальна святара, чы, можа, многа гаварылі пра святароў, але гаварылі пра канкрэтнасць пра святара, і з гэтым святаром ішло імя, фамілія, які ён гэты чы іншы. Але тытко толькі той чалавек, які прабуе рэалізаваць тое святарства, якое нам прадкладае і да якога запрашае нас Ісус Христус. І таму гэты заклік, вернасць Христа, вернасць святара, я мяркую, мы павінны браць прыклад з святароў, якія былі перад намі, якія нам паказвалі тую дарогу да алтара, да семінарі. Але каб нікды нас прыклад той чы іншы не завёў, мы павінны звяртаць увагу, чы звяртаць нашы вочы і сэрца на перша святара Ісуса Христа. І наколькі можам з памоцай ласкі Божай рэалізаваць тое святарства, да якога ён нас запрашае. І я думаю, што гэта і ў сённяшнім свеце, і для сённяшняго святара, і маладога, і старэйшая, з Божай дапамогай можна гэта выканаць, быць святаром, чы ідэальным, Бог рассудзіць.
А вы скажыце, мне цікава, вы аднойчы перажылі духоўную семінарыю, вучыліся ў духоўнай семінарыі, а зараз спроба нумар два. Вы зноў перажываеце духоўную семінарыю, зноў знаходзіцеся там. Скажыце, каласка, вот што цяжэй? Было першы раз цяжэй ці зараз?
Мяркую, што сённяшняе маё заданне ў семінарыі цяжэйшае, ніж калісьці. Бо выканаць тое, што табе кажуць, што табе прапануюць, да чаго заклікаюць, мяркую, што яно лягчэй, лягчэй. Вясці, тлумачыць, а не толькі тлумачыць, але таксама і кагосьці скарціць, гэта не простае заданне, і часамі чалавек баіцца, каб кагось не скрыўдзіць, бо напэўна, кожны з іх, кожны з нашых клерыкаў мае добрыя жаданні, мае добры намер, але можа не заўсёды, адпаведна, чы ў свой час гэта выконваецца, чы можа так, як нам падабаецца. Таму лічу, што сённяшняе маё заданне, чы сённяшні побыту семінарыі, ну ён больш складаны, больш адказны. Тут важна, каб не стаць паміж Христом, а ім, але з боку чы з стараны, ну, парадкаваць, падказваць, як маюць ісці, каб не блудзіць, каб лішніх сіл не траціць на непатрэбныя справы, а толькі ў гэтым русле, толькі да алтара.
Отец Юзеф, і поэтому я вам жадаю сапраўды вялікага духовнага патэнцыялу, вялікіх поспехаў у вашай сур'ёзнай, вельмі складанай працы, вельмі складанай службе.
Дякую за такія пажаданні і таксама з нашай стороны жадаем поспехаў для ўсіх, хто нас чуе, каб не баяліся адказаць Христу на яго заклік, не толькі да святарства, але быць сёння ў сённяшнім свеце сапраўдным хрысціянінам, сапраўдным католікам.
Дякую вам.